Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Eżiz semija ta' Campus FM nil-għakom għal-tillet program ta' Kompli Tallem nisperet insabu tajbin. Nfakkarkom li dan il-program u għamtella mid-direttorat ta' Tagħlim tul il-ħajja Riċerka u l-Impjegabilità. Illum ħan nitkellmu daqsxejn u ħan siru nafu lill-Sinjura Tania Aġus li hija l-koordinatriċi tal-ċentru tagħna ġewwa l-Imsida biex eżattament wara l-Junior College. Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna dan tista' tagħmlu dejjem permezz tat-telefon, permezz tan-numru tat-telefon tagħna 2 5 9 1 1 0 1 2 jew 3 fejn ikun hemm Ian jew Annabel jew Rachel lesti biex jgħinuk. Tista' wkoll iżżuru l-Facebook page tagħna. Lifelong Learning Malta ngħużu kif ukoll l-Imsida Facebook page tagħna, ġifieri Lifelong Learning at Imsida Center. Kif ukoll tistgħu wkoll tikkomunikaw magħna permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Ifakkarkom ukoll li l-ġimgħa l-oħra jiena semmejt ix-short courses. Ix-short courses issa nagħlqu m'għadhomx miftuħin, jiġifieri l-applikazzjonijiet ovvjament ma nistgħux naċċettawhom għall-iktar tagħlim għal din is-sena. Infakkarkom jekk alla jrid ukoll fawwissu kollox jerġa' jiftaħ għas-sena skolastika oħra għall-learning kif ngħidula aħna ġewwa direttorat bejn Ottubru sa Mejju tas-sena d-dieħla. U dejjem nirringrazzjawkom ta' kemm issibuna biex tapplikaw u ta' kemm applikaw biħġarkom ukoll. Għal dan ringrazzjawkom ukoll. Mela, kif għatilkom ftit tal-sekondilu, miegħi fl-istudio għandi l-Sinjura Tania Aġus li hija l-koordinatriċi tal-ċentru tal-Imsida. Insellimlek Tania.
Merħba u grazzi tal-istudent miegħi dan il-programm.
Ħaġa żgħira ħafna. Tania, aħna anki ġimgħa l-oħra semmejna daqsxejn il-ċentru tal-Imsida. Issu ċ-ċentru tal-Imsida tagħna issu annex u korreġġini jekk jiena sejjer żbaljat tal-direttorat u ġvera.
Eżatt. Fil-fatt huwa l-unika ċentru li għat direttament taħt il-direttorat tal-Tagħlim tul il-ħajja u jiftaħ il-korsijiet kemm fil-għodu u kemm fil-għaxija.
Tajjeb wis. Eżattament, ġifieri inti mhux pal-coordinators l-oħra, inti qiegħda hemm full time il-ħin kollu. Ġifieri eżattament xogħolok x'inhu għall-semmija tagħna ġifieri.
Mela, fejn jidħlu s-semmija, jiena qisni il-widna u lid ta' għajnuna għal min huwa interessat illi jew issa jew fil-futur ovvjament jixtieq jitgħallem xi ħaġa li forsi ma kellux opportunità li jsegwi qabel forsi fil-kamp ta' tagħlim tiegħu jew forsi llum il-ġurnata qiegħed fil-karriera forsi jrid itejjeb ċertu kompetenzi li għandu. Ġifieri min-naħa tagħna aħna peress li aħna full time nkunu nafu eżatt l-informazzjoni kollha li joħroġ id-direttorat u ovvjament ngħinu lil min qed isib xi diffikultà biex ngħinu ovvjament jew japplika jew kompli jagħmel xi ħaġa fejtħol tagħlim.
Eżatt u kif dejjem ngħidu f'dan il-programm li t-tagħlim qatt mhu tard biex titgħallem, mhux ta' kull età, ta' kull età. Nixtieq ukoll inkun naf, ġifieri hemmhekk ġewwa ċ-ċentru, lingwi biss jitgħallmu jew jitgħallmu iktar, ġifieri jitgħallmu l-hands-on lessons ukoll, ġifieri hemmhekk.
Peress li huwa ċentru fej qed jilqa' jew suppost jilqa' il-korsijiet kollha, huwa impossibbli li niftħu kull kors li hemm miftuħ fid-direttorat, però nilqgħu varjetà kbira ta' korsijiet li joffri d-direttorat. Pereżempju, fej jidħlu basic skills, ovvjament ċertu tagħlim ma jistax jisir online, mela allura speċjalment fej jidħol klassi, hemmhekk iċ-ċentru tal-Imsida u hemm volut ħafna. Mela fej jidħol ħiliet bażiċi fej jidħlu lingwi, ovvjament illum il-ġurnata ħafna minnhom qegħdin online, peress li il-COVID qiegħed magħna u għadu magħna. Għandna numru sabiħ ta' vet classes fej jidħol kultura Maltija, jista' jkun ukoll jidħol kompetenzi tradizzjonali. li pal per eżempju fej jidħol bit-silla, fej jidħol ukoll il-gilding. Però barra minn hekk barra xogħol tal-idej illi huwa imprezzabbli għax illum il-ġurnata jidħol ħafna xogħol paċenzja u ħin fih barra kompetenzi. Għandna wkoll diversi courses fej per eżempju bniedem jista' jitgħallem il-bidu ta' linjam, per eżempju, jew jista' jitgħallem bidu ta' ċertu ħiliet pal per eżempju fej jidħol ħjata. Sewa li bniedem forsi m'għandux bżonn iħit libsa, però għandu bżonn jirranġa xi libsa li xtara. Sewa ġifieri dawn huma tipi ta' courses ukoll li huma involuti. Hemm ukoll courses fejn itejbu il-bniedem fil-karriera tiegħu, pal per eżempju għandna accounting courses, palissa qiegħed online ukoll dan, għandna xi courses fej jidħol interess personali, naf pal fotografija, fej jidħol human resources. Management.
Un immaginar fotografija u hands-on, ġviri jisilġo ċentru stess.
Kien hemm żmien fil-passat fil-fatt fis-sena l-oħra fejn qalbu ftit klassijiet fejn marru online, però peress li jidħol ħafna prattika, ovvjament irid ikun hands-on. Ġifieri fejn jidħol hands-on, id-dirottorat ħan miżuri kollha fejn jidħlu l-COVID u l-health and safety biex bniedem xorta jħossu safe biex jiġi jidħol fi klassi. Per eżempju, zidna daqxej il-numru ta' klassijiet, naqqasna il-numru ta' klassi ta' learners għaw ta' partecipanti fil-klassi u biftit ftit
ġifiri xorta b'nabdejjin. Ħatwa bis-sejjeta dar ta' COVID ġbi ovvjament, għamin dak li ġara ħadni bis-sejjeta ġbi forsi għad jintisimaw lil-tanja ta' jidilkom li għati siru lezzjoni fi klassi ġbiri imma dawn dejjem skont il-mizuri ta' COVID ġbiri jek hemm bżonn illi ċerta deskijiet ma jkunux viċin ta' xulxin, ċerta li ma jisom tella u daqxej ta' sussepari biex najdulu għek, ġviri biex zgur xismu ġviri garanzija li ġviri tal-lim fil-ċentru tagħna, speċjalment tal-lim sida, huwa jimxi skont ir-regoli tal-COVID. Tajjeb wis. Tanja, ukoll, il-semmejna l-affarijiet tal-idejn, ġviri l-hands-on ħafna, apparti s-sewing u għek, xemm iżet u l-bitzilla?
Mela, fejjet affarijiet tal-idej, palissa għanna wkoll il-patchwork, għanna kif għadna l-basic sewing, għax imbagħad barra li inti titgħallem l-ewwel ħiliet fil-ħjata, għanna wkoll courses fejn jidħol pereżempju ħjata ta' portieri u ħjata ta' ladies and gents garments, ġifieri il-biesi, imma jibdew wkoll li jfasslu mhux ġas kemm jikupjew pattern tifhem. Ġifieri jkun hemm it-tailoring ngħidu għall-antika li bniedem jibda mill-bidu u jagħmel kollox hu. Sewwa hemm ukoll korsijiet bħal makramè u hemm xi cottage craft ukoll, għandna l-creative knitting, għandna l-card making li msida wkoll, għandna l-beading,
hemm l-embroidery. Interessanti, għamina parti għamin kollha kemm huma interessanti mela ħajja darba kelli ċans. U ħajkonna ċans f'dawn il-programm nisimgħu il-vuċijiet kif smajna fl-ewwel programm, smajna ta' Jamina u l-patchwork, għamina ħajkonna ċans iktar u dim nisimgħu l-vuċi tagħhom dwar x'jalmu. Speċjalment, għamina ħanagħmel enfasi fuq il-beading għax jista' jkun dal-waqt il-qudiem ħajkonna lil Miss Jacqueline u ħad tispjegalna iktar dwar il-beading. Għamina mill dak il-beads żgħar net b'daqgħu waħda tara proġett bħal Christmas decoration, 3D Christmas decoration, vera tibqa' mistaġeb. U dawn anke l-istudenti jgħidu ma speċjali jibqa' belli ħin b'dak li jagħmlu huma, ġifi, għamin fil jitlu mingħajr ma jkun jafu xej, jew ftit li xej, u f'daqgħu waħda wow, għamlu f'temp ta' tliet xhur għamlu dik xaġa vera sabiħa.
Xaġa artistika.
Eżatt.
Il-ġurnata ngħidu la work of art għax huwa qed ngħidlek il-ħin il-ħin mhux li taħalli li tuża barra kreatività li tidħol fiha. Nista' nissigurakom illi it's priceless, ġifieri l-ebda ħlas finanzjarju ma jista' qatt tikopri dawn ix-xogħlijiet tanżbieħ. U nixtieq ngħid huwa illi ver għandna edukaturi dedikati, però mbagħad ukoll il-motivazzjoni u l-commitment tal-learners jgħin ħafna biex bniedem għal volja ġew ma jaf xejn jispiċċa b'dan it-tip ta' xogħol. Ġifieri nista' niggarantilek illi fil-kursijiet kollha jekk jidħol embroidery, jekk jidħol makramè, il-bicċi ta' xolli jisbicċaw bijom il-proġetti li jibdew bijom. Huma meravilja. Jekk xi ħadd jixtieq jara xi ftit ritratti, jekk huwa għandu Facebook page jew għandu Facebook jista' jfittex daqsxejn. Għax hemm ħafna ritratti li jiena ntella regolarment fuq ix-xogħol li jsir fil-klassi.
Speċjalment fuq il-Facebook page ta' msida lajk.
Msida, ovvjament, għax ovvjament jiena dik noħosiba. Jiena fil-klassijiet. Imdorija nitħol u anka nitkellem ma' l-studenti tagħna, għandna ritratti fil-bidu, fin-nofs u fl-aħħar tax-xogħol. Ġifieri jekk miedem jixtieq jidħol fil-Lifelong Learning Center imsida Facebook page jista' jara dawn ix-xogħlijiet għaddejjin.
Tajjeb wis. Domanda tal-aħħar bil matematika din qorbu lejt minn l-ewwel parti ta' din is-sessjoni. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Naħseb illi jekk ukoll inbiddel xi ħaġa huwa illi l-korsijiet ma jibqgħux daqshekk fissi ma' żmien. Naħseb illi wasalna fi stat fejn bniedem jekk għandu l-opportunità li tgħallem pereżempju fl-ulju fis-sajf għax għandu naqra ċans għax forsi tfal mhumiex qegħdin l-iskola u forsi jsib dewk it-tletzi għaċ-ċans fil-ġimgħa fejn jista' jagħmel xi ħaġa lih, nixtieq illi nara dan id-direttorat joffri l-istess korsijiet tul is-sena kollha.
Mux pa' s-sena skola s-sekka liħan għamdori jimbi.
Eżat, eżat. Etu għatajjeb li bqaw bihom, għax għawmin għandu timetable, għandu ċertu rutina fejn isma' tfal qegħdin l-iskola mela dak huwa ċans li għandi. Però jkollna wkoll talbiet fejn isma' ma jkunux ma' l-iskola. Ovvjament għalmin forsi it-tfal jista' qegħdin id-dar forsi u jista' llum il-ġurnata peress li għandu l-online courses ukoll ikun jista' segwi mill-kumdità tad-daru stess u jinvolvi. It-tfal miegħu, mela inti meta inti qed interessa ruħek f'xi ħaġa, barra minn hekk qed interessa u tkabbar l-opportunità tat-tagħlim anke lit-tfal.
Tajjeb, soddisfazzjon iva jew le?
Iva, ħafna, ħafna, ħafna. Naħseb li jiena f'dan ix-xogħol irid ikollok il-passjoni għat-tagħlim u rid ikollok passjoni għal ċertu affarijiet artistiċi wkoll.
Tajjeb, grazzi ħafna hemmhekk lis-Sinjura Tania Ġus, il-koordinatriċi tal-ċentru tal-Imsida. Infakkarkom illi jekk tridu tagħmlu kuntatt ma tista' tagħmlu dan permezz tan-numru tat-telefon tagħna 259-01-02-3 fejn hemm Ian, Annabel u Rachel lesti biex jgħinukom. Passoltu hawnhekk jiena il-mistidna tagħna nsaqshom biex jaħsbu f'kanzunetta favorita tagħhom. U din id-darba Sinjura Tania Ġus għażlet lil?
I haven't met you yet, ta' Michael Bublé, u ovvjament biex nistieden dawk il-partiċipanti kollha li għadhom ma applikawx biex ovvjament fil-qudiem. I will meet them at the center.
Ta'
magħhom iċ-ċentru.
Grazzi ħafna Tania hemmhekk inkomplu eżattament wara kanzunetta ta' Tania. Grazzi ħafna.
Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. Don't make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you. kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say, oh, it's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it, fight it, we'll be amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So good day, yeah. I just haven't met you yet.
Lura fil-tini parti ta' program kompli tal-lem, il-lum edin għan id-dawn it-kelmu daqxej dwar il-proġetti, ġviri mux bis it-talim, dik il-section ta' talim li dejjem nitkelmu fuq għu dan il-program, imma wkoll dwar il-proġetti, speċjalment il-proġetti dwar mill-EU, jkunu funded mill-EU, mill-Unjoni Ewropea. Miaj, għal dawk li naqdu issa fl-istudio għandi lil-Darlene Schembri, il-project manager fil-direttorat ta' ricerka it-talim matul il-ħajja u l-impiegabilità fi dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Isport, u kol na għatmana il-Sinjur Tom Borch, li huwa u kol il-manager fil-direttorat tal-Lifelong Learning, tal-Lifelong Learning u kol. Nsemmilkom għal darba oħra, u grazzi ħafna tal-li naqtum, tal-li ġejtu għonek biex tiddiskutu daqsxej iktar biex ikun jafu anki s-semmija tagħna ta' Campus FM dwar xejn jiġri fil-direttorat tagħna. Mela, jina semmejt il-proġetti u għan semmijom u kol bl-isimom, right? Ġviri għanna l-EPAL, għanna s-SITO u għanna l-PDS, għanna l-Professional Development Series. Dawn huma il-proġetti li għati siru palissa li għadin u kol għanna dwar li ju agenda u kol. Ġviri għax nsej dak da kos baltie. Mela għanna li ju agenda għaddeja, għanna l-EPAL, s-SITO u l-PDS. Ġviri bazzikament huma Professional Development Series. Għal semmija tagħna li qed jinisimgħu dawn il-klim daqsxejn differenti mis-sodu. Bażikament, inha naċċel x'inhu huma. Ħalli mbagħad nibdew niftu bil-mod il-mod fuq il-proġetti. Tom, tista' tgħidilna inti? Bażikament ġust inha naċċel, ta' ġibi qasir qasir.
Mela, forsi l-onnet tajjeb li semmija jkun jafu is-cycle jista' tal-proġett normalment xi tkun. Ġibi il-proġett ovvjament ikollu tmiem tiegħu, sorry, il-bidu tiegħu ikollu t-tmiem tiegħu. Però aħna nippruvaw ħafna. Illi ix-xogħol kollu li jsir within the project cycle jħalli effett long term. Ġifiri ċertu proġetti minn natura tagħhom ovvjament ikun hemm tasks li jibdew jispiċċaw matul il-ħajja tal-proġett. Ġifiri waqt il-ħajja li aħna qed nirċievu l-fondi nkunu nista' naħdmu bil-fondi li nirċievu sewwa. Però dejjem aħna nippruvaw nżommu f'moħħna long term. Il-choices li ħana namlu, il-tasks li ħana deċidu li ħana namlu u li ħana applikaw, ħajħallu effett fit-tul.
Eżatt.
Allura dik naħseb hija l-iktar ħaġa importanti li tkun ovvjament tmur fil-planning stage tal-proġett u kulħadd jibni fuq li jagħmel ta' qablu u jkomplu ġifieri ta' warajk.
Isu katina, ġifieri dejjem ma din tibnu bil-mod
il-mod. Ġifieri hemm proġett li aħna kien hemm ħafna nies li jagħmlu x-xogħol qabilna aħna sibna ċertu xogħol li kellez kellna nibnu fuq dak ix-xogħol proġetti oħrajn li issa qed jispiċċaw u qed napplikaw għal proġetti ġodda wkoll, ġifieri dejjem ikun hemm daw is-cycles li jibdew u jispiċċaw. Aħna ġifieri però ovvjament f'daw il-proġetti dejjem aħna qed nindirizzaw oqsma differenti li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni tal-adulti. U mhux biss naħdmu ġifieri ma' kollegi li huma Maltin, ġifieri naħdmu ma' diversi organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa, nipparteċipaw f'laqat, konferenzi, webinars. F'kollha kemm huma però aħna nindirizzaw aspetti li huma neqsin fis-settur tal-edukazzjoni għall-adulti. Kull proġett għandu l-għanijiet speċifiċi tiegħu, iżda kollha jikkontribwixxu biex l-edukazzjoni tal-adulti f'Malta titjieb. Jiġifieri inti semmejt pereżempju is-sito l-EPAL, l-EU Agenda u fost oħrajn. Però pereżempju is-sito għal-mod tal-kelma.
Nistgħu niftu daqs xejn u ngħidu dawn l-abbreviations nitilqu minn hemm ħalli jifhmuna ħija daqs xejn is-semmija tagħna. Thanks Tom.
Issa hemm xi proġetti ġifieri li jistgħu iktar jiena intiż fuqhom u hemm oħrajn iktar intiż għal-Darlin. Forsi jekk Darlin tibda forsi tispjega.
Kemm nispjegaw daqs xejn l-abbreviations ta' dal-proġett għal-mod għaddejn bil-domandi. Bażikament, meta rajt ngħidu li huwa agenda, hemmhekk x'inkunu qegħdin ngħidu specifikament. Just in short,
Mena, bażikament li huwa agenda huwa wieħed mill-proġetti nirreferu għalih b'dak il-mod li jindirizza li huwa agenda for lifelong learning, basically. Li bis-saħħa tiegħu inkunu nistgħu naqbdu il-policies tal-Unjoni Ewropea u il-policies ukoll ta' Malta u naraw kif nistgħu nindirizzawha.
Interessanti ħafna. Ġifieri hemm biċċa xogħol mhux ħażin hemmhekk, ġifieri biex taraw kif jamalgamaw ruhom nimmaġina u kif nistgħu nwettquhom ukoll. U l-EPAL meta ngħidu l-EPAL what does it stand for? Ġifieri
l-EPAL hija an online electronic platform for adult learning education. So, ġifieri bażikament in a nutshell hija website. Però dil-website hija komunità.
All right.
Biex niftehmu, ġifieri komunità Ewropea fejn dawk in-nies kollha professjonisti, mhux s'issa għadha mhux open għall-istudenti.
All right.
Ġifieri hija open għall-professjonisti, ġifieri għall-liema.
Fih dan l-Unjoni Ewropea.
Eżatt.
Mhux għal-Malta biss.
No. It's a European platform. Kull pajjiż għandu l-office tiegħu li jiġi ovvjament stabilit mill-head office. Biex ngħidlek il-head office tal-EPAL jissejjaħ CSS. It is the Central Support Service. Illi mbagħad jgħin dak iċ-ċentri kollha li jinsabu mbagħad f'kull pajjiż. Jiġifieri pereżempju aħna d-direttorat huwa l-NSS mbagħad ta' Malta. Ġifieri aħna mbagħad nikkomunikaw ma' NSS oħrajn, ma' CSS, nikkollaboraw f'ħafna events ukoll flimkien qabel il-COVID kien ikun hemm ħafna in-person meetings ġifieri li sfortunatament issa ġifieri kellhom
jintaqsu. Eżatt. U fl-aħħar mhux li nqas semmejna l-PDS, il-Professional Development Series. Eżattament, Darlin, x'inkunu qegħdin naraw hemmhekk, infittxu hemmhekk.
Bażikament dan huwa proġett ieħor ġej mill-Unjoni Ewropea mill-Erasmus Plus. F'dan il-proġett aħna d-direttorat naħdmu ma' organizzazzjonijiet u universitajiet madwar l-Ewropa wkoll, għandna l-partner speċifiċi tagħna. U bażikament l-għan ta' dan il-proġett huwa li jinħolqu sitt MOOCs. Tigli x'inhi MOOC? MOOC hija Massive Open Online Course. Jiġifieri dan huwa kors b'xejn ikun fuq pjattaforma li minnu interessat ikun jista' jattendi u jitgħallem il-kontenut li jkun hemm fuq dan il-MOOC. Issa dan il-proġett jixtieq jindirizza parti speċifika skużawni tan-nies fih dan l-adult learning. Jixtieq jindirizza l-edukaturi tal-basic skills. Jiġifieri iva. dak bażikament hija l-ewwel tarġa tat-tagħlim għal kulħadd.
U konna tkellimna anke fi programmi ta' qabel fuq dan il-basic skills, ġifi kemm huwa importanti li inti għandek l-għodda biżejjed biex inti tista' tkompli u tibda titgħallem ukoll.
Eżattament. Issa dan il-proġett jixtieq jindirizza lill-edukaturi, jiġifieri nixtiequ nikkrejaw kontenut jindirizza ħafna suġġetti fosthom id-diversità u l-interkulturalizmu, kompetenzi diġitali. U kif taffaċċja u tiffaċilita il-proċess tat-tagħlim biex ovvjament dejjem intejbu l-skills tal-edukaturi biex ikunu jistgħu jgħinu l dawn in-nies biex jibdew l-ewwel tarġa tagħhom fil-basic skills.
Tajjeb ħafna. Jiġifieri, pereżempju meta ngħidu kompetenzi diġitali, ovvjament ikunu jafu kif jużaw il-computer mill-basics, mill-ewwel sa tarġa, mill-ewwel step.
Eżattament.
Tajjeb, tajjeb.
Kif għandhom jindirizzaw lill-istudenti wkoll fuq dan il-ħaġa.
Alright.
Forsi l-edukaturi.
Tħoll ftir differenti milli ħassib fil-klassi.
Eżattament, eżattament. L-edukaturi kollu l-skills tiegħu like established minn qabel. U forsi ma jkunx jaħseb kif jista' jaffaċċja lill-learners li ma jkollhomx dawn l-skills. So nixtiequ nżidu t-tagħlim u l-għarfien tal-edukaturi biex ovvjament jaffaċċjaw din is-sitwazzjoni b'mod aħjar u ntejbu s-servizz.
Interessanti, ħafna 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 f'daw il-proġetti. U inħeġġu n-nies ikunu iktar jafu dwarhom dawn l-affarijiet. Ovvjament jistgħu dawk kollu jista' jidħol fis-website tagħna u ġveri lifelong learning u hemm l-informazzjoni hemmhekk għaddejja 24 hours 7 biex ngħidu hekk. Semmejna l-epal, eżattament x'involvi l-epal? Kont nitkellmu daqsxejn fuq qabel, issa nitlu daqsxejn fid-dettall.
Mela, jiena l-epal inħobb issu nispjegaħ illi għandu żewġ ir-ruoli, ġifier għandu l-parti jisa li ma tantx tidher forsi jisa iktar xogħol wara l-kwinti, ġifieri dak ix-xogħol tal-pjattaforma illi permezz tagħha hemm isu forums illi n-nies jistgħu jiltaqgħu fihom, jagħmlu partner searching, ġifieri jistgħu jsibu organizzazzjoni ta' oħrajn biex jaħdmu magħhom biex jixxerjaw ideat, jħolqu events, ecc. Jittella wkoll ħafna kontenut bħal blogs, ġifieri jekk aħna konna qed naffaċċjaw il-COVID għall-mod tal-kelma u Malta. Dak li għandu x'jaqsam ma t-tagħlim tal-adulti kif iffaċċajnieh, kif adattajna. U aħna tellajna diversi blogs, infatti, ġifieri.
Ikun hemm feedback minn pajjiżi oħra, ġifieri f'dar każ pereżempju, aħna tnurjhom x'għamilna waqt il-COVID. Huma jirriċiprokaw juruna, jimxiruna, fil-sens, jgħidunna l-affarijiet li kif huma dej coped with COVID.
Eżatt, infatti ħafna pajjiżi oħrajn itellgħu wkoll blogs, però jkun hemm ukoll events ġifieri u attivitajiet li mbagħad kulħadd jisu jaqsam iktar in person, forsi dal-aħħar iktar b'mod virtwali imma xorta mbagħad face to face experiences. Allura naħseb l-aspett tal-pjattaforma importanti ħafna ġifieri għall-professjonisti dejjem. Illi jekk huma iktar aħna dejjem nħeġġu parti mix-xogħol tagħna li n-nies nagħmluhom aware ta' dil-pjattaforma, il-professjonisti dejjem, u jużawha kemm jista' jkun għalfej, għax inti tara l-good practices tal-pajjiżi l-oħrajn. Ġifieri jekk pereżempju il-vieti subjects kenna nfatti blog dwar diversi blog dwar di kenna sensiela kif adattaw it-teachers fil-pandemija per eżempju setaw jagħmlu dik l-switch automatika meta jkun vieti subject hija diffiċli immens imma kien hemm diversi esperjenzi ġifieri mill-pajjiżi oħrajn ukoll mhux aħna biss iffaċċajnija allura that's a very good
means of communication.
Platform to see what other people are doing, what are they adapting, how the subjects are surviving u koll situazzjonijiet ġifieri estremi.
Tajjeb, tajjeb. Interessanti, ja? Nfakkarkom li għedin tisimaw il-program Kompli Tallem, nfakkarkom ukoll li dan il-program għandu repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' World of Sinai. Inkompli daqsxejn niddiskutu. U semmejna proġett ieħor bl-isem ta' Sito u x'hekk, Darlene. Eżattament, x'inhu l-proġett Sito?
Mela basikament is-sito li hija l-abbreviation għal kelma check in take off huwa proġett ukoll kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. L-idea ta' dan il-proġett bdiet ibbażata fuq ir-rakkomandazzjoni tal-upskilling pathways tal-Unjoni Ewropea. Bażikament dil-upskilling pathways hija il-mira ta' kif l-Unjoni Ewropea tixtieq tindirizza l dawk in-nies li again, kif semmejna qabel, għandhom nuqqas ta' basic skills, jiġifieri it-taraġġ ta' x'għandu jsir biex naffaċċjaw din il-sitwazzjoni. Mela, fil-fatt, bażikament dan huwa l-ewwel proġett li jinvolvi policy experimentation. Jiġifieri qegħdin naraw il-liġijiet u r-regoli ta' kif u l-policies li s-soltu nimxu magħhom u ta' dak li hemm u naraw kif nistgħu nintroduċu affarijiet ġodda biex intejbu l-policies tagħna u nikkrejaw affarijiet ġodda biex jaffaċċjaw dawn il-problemi. Fil-fatt, is-sito huwa l-ewwel pass ta' dan ir-rakkomandazzjoni li hija l-kreazzjoni ta' self-assessment tool. Jiġifieri hija għodda fejn kulħadd li jixtieq ikun jaf fejn qiegħed bażikament fit-tagħlim tiegħu tal-basic skills juża din it-tool ikkrejata mis-sito u ikun jista' jkun jaf x'passi għandu jagħmel wara.
Jiġifieri dan jiġifieri jekk jiena bħalissa nista' mmur fis-sajt u niċċekkja daqsxejn, jiġifieri niċċekkja l-skills, basic skills tiegħi pereżempju jiġifieri.
Eżattament, iva.
U jagħtini r-riżultat dak il-ħin stess ovvjament.
Iva. Bażikament il-proċess ħanispjegaw iktar ukoll iktar tard, imma fil-qasir jekk tidħol fuq skillschecker.mt tkun tista' tara video u itik l-istruzzjonijiet kollox ta' x'għandek tagħmel, tażel l-informazzjoni li fimt skont mill-videos u fl-aħħar tat-test jgħidlek dak l-skills fejn għandek biċċiet minnhom daqsxejn dajfa u biċċiet minnhom daqsxejn iktar b'saħħithom. Per eżempju, jista' jgħidlek li għandek l-skills fil-matematika daqsxejn baxxi, imma l-skills fil-letteratura iktar sodi, għax ovvjament meta nitkellmu fuq basic skills nkunu qegħdin ngħidu fuq il-literacy, digital literacy wkoll peress li t-teknoloġija daħlet ħafna fil-użu komuni tagħna u kif ukoll il-matematika.
Tajjeb, tajjeb wis, interessanti, ġifieri. U kellna konkurrenza minn hawn Malta stess, minn nkunu nafu jekk użawx.
Aħna parti mill-proġett ġifieri kellna ħafna field trials. Ġifieri kellna mmorru fil-pubbliku nipprovaw l-skills checker nieħdu reazzjonijiet, is-suġġerimenti u naraw l-esperjenzi tal-pubbliku u infatti għaddejna minn fażijiet illi kellna nadattaw ukoll l-skills checker. Issa tajjeb ukoll li ngħidu li dan il-proġett huwa wieħed minn dawk il-proġetti illi għandna il-partners barranin. Jiġifieri dak kollu illi kienet isir Malta kienet isir ukoll l-Irlanda u n-Norveġja. Jiġifieri dejjem konna aħna qed insegwu f'daw tliet pajjiżi ir-reazzjonijiet tan-nies, jiġifieri kien hemm ħafna studju u riċerka qabel ma beda jiġifieri dal-proċess tal-fieldworks biex nibdew kien hemm mapping report illi saru diversi surveys mal-pubbliku biex jistaqsu jekk qatt intużaw dan it-tip ta' għodot fil-passat kieku x'jaħsbu li jkun l-aħjar li jkun featured fihom daw it-tip ta' għodot. Allura aħna l-ewwel bdejna minn dak il-mapping report bħala l-ewwel fażi tal-proġett.
Foundation.
Eżatti, b'hekk seta' jinbena tista' tgħid is-software tal-skills checker. Jiġifieri l-skills checker jista' jintuża kemm fuq computer jew anke fuq il-mobile tiegħek jiġifieri. Però minn dak il-report li kien sar tal-bidu, ir-riżulta li ovvjament ċertu nies li ibatu fil-użu tat-teknoloġija m'għandhomx jaqtaw qalbhom milli jużaw ħalfejn għax anke permezz ta' nies, pereżempju d-direttorat ukoll bħalissa qed jaħdem ukoll fuq guidance unit. U aħna għandna l-intenzjoni li l-implementaw dan it-tip ta' għodot ukoll mal-guidance unit. Jiġifieri jekk xi ħadd jixtieq jara l-livell tiegħu x'inhu u fej jista' jistudja xogħol tajjeb ukoll li ngħidu li fl-aħħar li tuża l-skills checker u għetitik suġġeriment fejn tista' tmur tkompli tejjeb l-istudju tiegħek. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-għan dak huwa ġifieri li inti taf fejn forsi tista' tejjeb u x'tista' tagħmel biex inti you continue your pathway to achieving your goals. Ġifieri forsi inti trid just biex tkun kapaċi t-komunika fuq il-computer jew forsi inti trid tittejjeb ix-xogħol tiegħek. Ġifieri hemm diversi raġunijiet imma jitħol ġifiri ma daw l-affarijiet kollha jorbot ġifiri daw kollu.
U dan il-proġett ġifiri dan is-sito proġett għandu an expiry date jew jibqa' hemm għall-użu ta' kulħadd ġifieri minn nixtieq.
Issa pereżempju jiena hekk semmejt fil-bidu illi ċertu proġetti aħna nippruvaw ma nħalluhomx imutu.
Eżatt.
Dan wieħed minnhom. Ġifieri tiġi għandna l-intenzjoni li nintegrawh ukoll fil-website tal-lifelong learning. Bħala parti mis-sustainability wkoll tal-proġett innifsu għax fimni anke l-Unjoni Ewropea mhux ħataqbadu tagħti l-flus bla doċċ għall-proġetti. Inti ovvjament jekk dan it-tip ta' proġett speċjalment tgħidlek inti ma x'inhi l-intenzjoni issa post project tiegħu dan. U aħna infatti żviluppajna bħala parti minn dan f'dan il-proġett cycle ukoll dak li jissejjaħ toolkit. Ġifieri dan is-software aħna nistgħu nadduh anke l-pajjiżi oħra li jistgħu huma jittranslatja f'lingwi tagħhom u jiġi adattat ukoll għal dak il-pajjiż. Ġifieri aħna pereżempju Malta il-graphics tiegħu huma daqsxejn iktar adattati għal Malta, pereżempju x-xenarju ta' Malta l-mod tal-kelma. Forsi jinnaf jekk jadattax xi ħadd fi Franza ovvjament jadattax kif iridu. Però hemm ukoll il-dissemination tiegħu package ukoll, ġifieri mhux ġast li aħna żviluppajna, importanti li nxerduh kemm jista' jkun, ġifieri it-toolkit ukoll għandu ħafna elementi li jistgħu jużawhom pajjiżi oħrajn biex huma jagħmlu n-nies iktar ewer ta' din l-għodda.
Tajb, wisa, iktar ma' mor, iktar nitalmu fuq affarijiet, ġviri, t-sirru f'dan id-direttorat, ġviri, kif għedin t-sema, mwix tal-in biss, ġviri, anki proġetti biex nejnu dan il-proċess jisir aħjar iktar mill-liju. Darin, Tom, semma ħafna skills checker. Eżattament, xiex jikkonsisti skills checker?
Iva mela, bazzikament kif qed qabel kulħadd jista' jaċċessa l-skills checker billi jidħol fuq www.skillschecker.mt. Bazzikament tidħol fuq minn computer jew mobile jew tablet u l-ewwel pass li tik huwa li tagħżel il-goal tiegħek. Jiġifieri jekk inti tixtieq tindirizza l-edukazzjoni tiegħek trid tittejjiba, tista' tieħu kors partikolari f'dan l-skills checker li ġi krejat. Tista' wkoll ikollok goals għall-karriera tiegħek ukoll tażel skont kif japplika għalik.
Darlin, sorry, hemm ċerta età li jista' jibdew jużaw ġifier minn 15 minn 15 sena għal fuq jew ħarira iżgħar ukoll.
Iktar mill-età naħseb iktar il-livell tal-edukazzjoni tagħhom, ġifieri huwa aktar marbut ma' dawk il-persuni illi għandhom minn EQ level 3 l-isfel. Ġifieri EQF tintuża flok MQF għax xi European Standard flok just multi standard.
L-idea tajba.
Ġifieri persuni li ma laħqux dan il-livell qabel jew għal xi raġuni jew oħra ma setgħux ikompli l-edukazzjoni tagħhom u jixtiequ jibdew il-bidu dan huwa l-pass li għandek tieħu biex tara fejn qiegħed u tara fejn tista' tkompli. Fil-fatt, bażikament wara li tara u tażel il-goal li tixtieq inti, jibdew il-videos li qisu jkun bħala test qasir b'kollox erba li pereżempju video minnhom isaqsik jekk tistax taraf l-informazzjoni fuq deskrizzjoni ta' xogħol. Jiġifieri tara jekk tista' tifhem u taqra dak li hu preżentat fuq l-avviż. Jiġifieri tara tifhimx kemm ħajkollok paga, kemm ikollok ħin fix-xogħol jekk tista' tieħu lif informazzjoni li forsi mhux għal kulħadd tkun ovvja. Umbat, wara li tagħmel dawn it-tests, fl-aħħar itik riżultat tiegħek, pereżempju, jgħidlek li inti b'saħħtek fil-letteratura imma batut fil-matematika. Imbagħad fl-aħħar jgħidlek fejn tista' ssib kors biex issaħħaħ jew tibni l-skills tiegħek f'dik l-area, jiġifieri jekk ir-riżultat jgħidlek li inti batut fil-matematika tista' tara l-kors offruti kemm id-direttorat kif ukoll mill-privat, basikament kull organizzazzjoni u istituzzjoni li toffri il-kors adattat biex inti tibni dawk l-skills.
Tajjeb, 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 wis, illum qegħdin nitkellmu dwar il-proġetti li qed isiru fid-direttorat tal-intu lil-ħajja. Interessanti ħafna, ġbi tkellimna u din itkellmu fuq il-proġetti li huma dwar li huwa Agenda, l-Epal, is-Sito u l-Professional Development Series. Jekk intkom tridu tagħmlu kuntatt magħna tistgħu tagħmlu dan permezz tat-telefon fuq 2598-1101 jew 2 jew 3, tistgħu wkoll tagħmlu dan permezz tal-ittra ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt u tista' tagħmlu dan ukoll billi żżuru l-Facebook page tagħna. Lifelong Learning imma tangowżu kif ukoll il-Lifelong Learning page tal-imsida fejn din taraw il-lezzjonijiet hemmhekk x'isir waqt il-lezzjonijiet tagħna. Tajjeb, issa nfakkarkom ukoll li l-programm tagħna għandu repetizzjoni ukoll il-ħamis fit-tlieta ta' War of Sinai. Interessanti, ġifieri, min dejjem dajrin u tom dejjem qegħdin nitgħallmu permezz ta' dawn il-proġetti, dejjem qegħdin ngħinu lin-nies jtejbu l-edukazzjoni tagħhom fl-aħħar mill-aħħar u x'beja. X'baqa' jsir f'dawn il-proġett?
Mela.
Ti, sorry, proġetti.
Mela forsi fis kollha qed nitkellmu fuq is-sito is-cycle ta' dan il-proġett tispiċċa ġifieri jisu sa xarej oħra, ġifieri sa frar ta' 2021 qed ngħidu. Però, sorry, 2022 għax sar din is-sena. Issa li fata li jsir li qed nagħmlu forsi oltre sa ċertu punt mill-partners tagħna f'dan il-proġett huwa li l-skills checker as we speak qed jiġi żviluppat ukoll fil-Malti. Bil-Malti. Għax il-pajjiżi kollha żviluppawh il-partners tal-proġett jiġifieri kollha żviluppa f'lingwa waħda, Norveġiżi bin-Norveġiż, l-Irlandiżi bl-Ingliż jew bl-Irlandiż. Però aħna għedna naħseb kun iktar ta' benefiċċju li aħna ikonna wkoll dan l-skills checker bil-Malti. Tajjeb, jiġifieri morna oltre jisum minn dak li kien forsi hemm bżonn fil-proġett, imma għedna naħseb ħajkun iktar ta' benefiċċju. Illi once illi il-persona iżżid il-website li bdejna ngħidu skillschecker.mt ikun hemm l-għażla inti jew tażel bil-Malti jew tażel bl-Ingliż. U tajjeb ukoll insemm li ngħidu ġifieri ukoll li hemm audio assistance fiha din, ġifieri għal persuni illi forsi jibagħtu biex jaqraw u jgħidu li hemm madina ma nafx naqra pereżempju mhux ma toċċ għalija. Hemm program illi qed jaqralek step by step inti x'għandek tagħmel ukoll. Jiġifieri kemm inti jekk m'intix kapaċi tagħmilha waħdek għal xi raġuni oħra, anke tista' tikkuntattjana lilna id-direttorat nistgħu ngħinukom jiġifieri hemm ukoll assistenza għal dan l-skills checker. Jiġifieri l-skills checker mhux just stand alone qiegħed hemmhekk. Hemm ħafna nies ukoll warajh li qegħdin hemmhekk biex jistgħu jgħinu l-kulħadd. Li fadal ukoll isir hemm sam konferenza tal-aħħar biex normalment kull proġett jisu jkollu e final conference meta inti titoħloq konferenza biex tippreżenta inti x-xogħol kollu li sar. Ġifieri għandna l-partners tagħna jippreżentaw x'għamlu fin-Norveġja u x'għamlu fl-Irlanda aħna ngħidu x'għamilna wkoll f'Malta naqsmu l-esperjenzi tagħna, x'kien hemm l-istess, forsi x'kien hemm differenti, forsi x'jista' jitjieb ukoll, and we look forward ġifieri u
mhux. Jkun hemm ċans li jerġa' tipo meta talqu dan il-proġett, jkun hemm ċans li jerġa' xi darba oħra jinfetaħ dan il-proġett imma jisu bit-tieni parti tiegħu jew
issa ħaġa. Li d-direttorat jisu iddeċida li jagħmel issa illi biex kif dejna nidu qabel ma jmuċ il-proġett, ħajintegraħ fil-website tal-lifelong learning. Ġifiri, dak il-mod ħajqbal dejjem, bażikament. U wkoll nixtiequ illi inwessaw il-funzjoni tiegħu. Jekk pereżempju bħalissa qed ikopri il-matematika, l-letterizmu u t-teknoloġija, forsi l-qudiem ukoll jista' indaħlu aħna li inti tista' tiċċekkja l-level tiegħek pereżempju tal-Spanjol. Problema ġifieri li hija daqsxejn regolari fil-lifelong learning, ovvjament ħafna nies jirreġistraw għal suġġetti differenti, livelli differenti u jindunaw li mhumiex ta' dak il-livell forsi jew jixtiequ jbidlu, eċetera. U dik taħli l-ħin għal persuni li japplikaw, taħli l-ħin għal min jamministra daw il-korsijiet, ovvjament. Allura dan kieku jkun għodda wkoll li inti tista' tinduna mhux jiġifieri għal basic skills biss imma anke inti biex tkun taf il-livell tiegħek f'suġġetti oħrajn. Ukoll id-database tal-korsijiet u l-livelli li jissuġġeri lek li skills checker fl-aħħar, jiġifieri jekk bħalissa għadhom just sa level 3 u just huma dawk it-tliet areas li semmejna, jistgħu wkoll jiġu żviluppati. U d-direttorat dik l-intenzjoni li għandu, ġifieri wara l-investiment tax-xogħol li sar għal kważi tliet snin, jiġifieri nixtiequ li nkomplu.
Il-frottem, jiġifieri l-affarijiet
għamli. Jema tkun xi ħaġa li tispiċċa ġifieri.
Le, definitely nattu, definitely. Interessanti. Ħafna. Jekk u hemm kien hemm xi ħadd interessat f'dan il-proġett jew jixtieq jara aktar informazzjoni fuq dan li qegħdin tagħmlu, kif jistgħu jilħuhom?
Mela, bażikament hemm ħafna informazzjoni li qiegħda online. Fil-fatt tista' kulħadd jista' jidħol fuq il-website tal-proġett li hija www.sitoproject.eu. Hemmhekk jista' jiskopri iktar x'għamilna fil-fażijiet ta' qabel. Fil-proġett kif semma Tom, semma il-field trial, semma l-mapping report, dan kollu huma available fuq il-website biex minu interessatu jixtieq jitgħallem iktar fuq il-proċess li għamilna u dak kollu li sar f'dawn it-tliet snin, l-informazzjoni hemmhekk. Kif ukoll ovvjament l-skills checker bħala tul qiegħda available ukoll fuq skillschecker.mt. U kif ukoll jekk xi ħadd jixtieq iktar informazzjoni jista' jilħaqna fuq l-email sito@gov.mt li huwa miftuħ għal pubbliku u kull min jixtieq jitgħallem iktar fuq il-proġett jixtieq isaqsi forsi x'jista' jagħmel iktar biex jitgħallem iktar fuq dak li għamilna jista' jilħaqna minn hemmhekk. Kif ukoll minn fuq il-Facebook page tagħna sito check-in take off.
Taħi, fiex ġifiri għandhom Facebook page u kol.
Iva.
Taħi, fiex taħi. Jina u naqra u kol, niftakar u kol, nħammur l-ura daqsi għal tal-Nepal, ġifiri. Niftakar anki fuq il-Facebook page u l-website taħna tal-Lifelong Learning. Kienu kun hemm Nepal Awards. Eżattament dawn, xinu ma, ġifiri, xin kun għadin nipremja u hemmhekk.
Mela, għal-min huwa interessat u kurjuż jisu xi jikkonsistu daw, mela l-ewwel net jista' jidħol anke fil-YouTube channel Apple Malta. U hemm tal-aħħar sensiela hemm video wkoll, hemm video ta' ċeremonja sħiħa u hemm il-highlights ukoll. Ġifieri dik sabiħa li dak li jkun jara għax iktar japprezza u jinduna dwar xi xini. Però bażikament kull project cycle tal-Apple aħna minn ġifiri sa sar tradizzjoni tal-direttora din li lassir minn kollegi tagħna qabel ġifiri u komplejnija għax hija popolari ħafna. Bażikament fija nippremjaw aħna kemm jista' jkun oqsma differenti li għandhom xi jaqsmu mat-tagħlim tal-adulti. Ġifiri kemm jekk huma studenti, ġifiri xi ħadd illi minkejja d-diffikultajiet kollha li l-ħajja tista' tiffaċċja inti ġifieri personali se tngħidu apparti tal-COVID li laqtet il-kulħadd. Ma jekk inti kellek xi problemi personali, problemi ta' saħħa, whatever, imma irnexxielek inti tkompli u tasal għal goals tiegħek. Tajjeb, aħna ftaħna daw in-nominations għall-awards u il-general public seta' jinnomina il xi ħadd skont ċertu kriteri imma li kienu ġifieri importanti ħafna li jiġu segwiti u mbagħad ġew evalwati minn grupp ta' jo panel ta' esperti anka kenna nis minn barra ġifiri biex kemm jista' jkun aħna nkunu fair ovvjament ma' kull ħadd.
Iżbiex kienu għażin skinu l-awards f'liema sezzjoni.
Issa pala awards kenna Adult Learner Award, Adult Educator Award, Volunteer in Adult Education.
U qed issemmu l-Adult Learner Adult Educator, da mhux bil-forsi fisser għażin. Fid-direttorat
sa' le, f'Malta.
F'Malta kollha.
Eżatt, infatti kien hemm learners li kienu mhux tad-direttorat. Ovvjament id-direttorat għandu ħafna.
Ġifieri
fil-passat kien hemm jiġifieri wkoll. Però eżatt, open ġifieri aħna għamilna marketing campaign.
Għal-Malta Awards ma nsemmu.
Ekku hekk. Dak dejjem, dak
dejjem.
Ġifri kienem dawn il-kategoriji differenti u n-nies setgħu jivvotaw għalihom u mbagħad għamilna ċeremonja fej premjajnihom tax-xogħol ġifieri li tajjeb li jiġi rikonoxxut, ġifieri mhux ġust ħafna paroli tipu li hekk tajjeb u da, imma li vera tara r-riżultati, tara l-esperjenzi, ġifieri ċertu esperjenzi kienu vera.
X'kien qed tista' semminna hekk xi esperjenza jew tnejn?
Pereżempju kien hemm persuni li alla volja kellhom tfal b'diżabilità, pereżempju kellhom problemi fiż-żwieġ tagħhom. Xorta rnexxielhom jiġibu il-livell ta' edukazzjoni li huma xtaqgħu. Ġifieri meta tisma daw l-esperjenzi ġifieri tapprezza mbagħad u tgħid aħjar li qed nagħmel make sense mela.
Tajjeb wis. Tajjeb. Illum fil-programm tagħna din nitkellmu dwar proġetti differenti li qed isiru fi ħdan id-direttorat ta' tagħlim tul il-ħajja. Nfakkarkom ukoll illi jekk tridu xtiqgħu tagħmlu kuntatt ma' tista' tagħmlu dan permezz tal-email fuq lifelonglearning@gov.mt, tista' żuru l-Facebook pages tagħna Lifelong Learning Imol Tangozo u tista' tagħmlu dan permezz tal-telefon linja diretta ġifieri mal-direttorat 2598-1101. Jowtu, jowtri. Fejme kasibu li l-Anabel u l-Rejxil u koll l-esti biex jenukom ħafna u koll. Jasab jina dan il-sens ta' soddisfazzjon, jasab dan il-proġett jatikom sens ta' soddisfazzjon, jasab jina u jow, ta' blumija jow, jow ija u proċess da' xej twil li fl-ħamil laħajtajt. Ok, għana ta' qalbi, Iva, le...
Għalkul ħafna affarijiet naħseb hemm il-frustrazzjoni, kif dittejt dan ġifieri l-burokrasija li jistek tittaddi minna bil-fors.
Dik hija domain, dik il-ħaġa li żommukom l-għura.
Għax kull ħaġa li trid tagħmel ovvjament tittaddi l-proċess tiegħu li kultant naħseb jista' jkun daqs iktar iffaċilitat ukoll. Però s-sodisfazzjoni mbagħad qiegħda hemmhekk ukoll, ġifieri li inti fl-aħħar mill-aħħar huwa servizz pubbliku dan, ġifieri servizz għal pubbliku. Allura meta tara kif dejna ngħidu tal-awards l-esperjenzi tan-nies u forsi anke mhux ġast li apali, ġifieri qed ngħidu pereżempju tas-sito meta ltqajna ma' nies qalu ara ma kontx aware pereżempju li nista' nagħmel lil ħaġa għax dik importanti ħafna ġifieri li tiġi li aħna inqablu wkoll jew nassoċjaw ukoll dissemination aspect tal-proġett, ġifieri in-nies iridu jkunu aware ta' x'hemm, għax jekk ma jkunux ħafna mix-xogħol li jsir wara l-kwinti.
Ma jistax jinħadem spejs
ma jista' jiġi il-pubbliku ma jistax igawdih.
U dan ġifieri f'dan il-każ tal-pandemija qed tużaw l-internet, tużaw computer ġifieri biex tugawa. Imma qed isbu għajna maġin iktar diffiċli jiena.
Eżempju għandna blog fuq Apple dwar is-sito, dwar l-esperjenza tagħna nagħmlu l-field trials tas-sito f'waqt u laqwa kważi tal-pandemija. Ġifieri, ovvjament il-Project Cycle ma jistax joqgħod jistennik. Ġifieri kien hawn ċertu extensions waqt il-pandemija ngħidlek, però tas-sito partikolarment ma kienx hemm ix-xogħol ri tisir xorta. Ovvjament ħadna il-precautions ukoll ġifieri pereżempju meta morna man-nies ħafna sanitizer xienu daw l-affarijiet. Imma saru. U n-nies apprezzaw ġifieri li alla volja kien hemm dik is-sitwazzjoni għaddejja. Kienu jirringrazzjana waqt li ġifieri jiduna grazzi tal-li xor tentom et tiqpaw tamlu da xol insomma. Allura dak huwa s-soddisfazzjoni kolli l-nis japprezzaw meta.
Meta jkun hemm dik l-effort.
U meta tfeq tispjegalhom inti ovvjament.
U in-nis U jafu, għazin, orajt, jafu bizzejed dwar dan il-proġetti, għazin, vera, orajt, morru kif kien tajtom, kif kien tajdanin, tukwa, toħorġu barra kemm jistakun, imma are they really, really, really aware? Iġvi, għazin.
Dejjem jistajkun u għewer iżjed, pero aħna, pala awareness, ġifiri, per esempio, l-lum ġejna fuq il-radio, namlu avvizi fuq il-PBS, ġifiri television, radio, social media pages, social media advertising, iġifiri, niprofaw immissu kemm jistajkun, iġifiri, u noħol u events u koll, per esempio, l-Apple Awards, minnu nifsu.
U għar-reklam,
tifen. Pero ġifiri dejjem, ovvjament, tajjeb li nħedu kol opportunità li nispiegaw nuru l-pubbliku ġifiri.
Tajjeb, wisem. Messaġġ, bil-matematika din noqorbu lejn l-aħħar tal-programm. L-aħħar messaġġ tiegħek darlina l-semija tagħna, u mbagħad fl-aħħar tom ukoll, u mbagħad nagħlqu flimkien il-programm.
Mela, bażikament, li nixtieq li n-nies isegwu iktar dak li nkunu qegħdin nagħmlu u ovvjament jgħidu li kull min jaħseb li jista' jgawdi mis-servizz tagħna u aħna dejjem lesti hemmhekk li ngħinu u kull min jista' jikkontribwixxi u għandu idejat biex intejbu s-servizz tagħna u nolqtu l-iktar nies u ovvjament dejjem naħdmu iktar flimkien dejjem qegħdin nagħmlu impatt ikbar. So, dik hija ħaġa importanti aħna fix-xogħol tagħna, teamwork li kulħadd jiġbed ħabel wieħed bażikament biex dak li nagħmlu jasal għand kulħadd u fl-aħħar mill-aħħar noqtu lil kull min għandu bżonn dawn is-servizzi.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Tom, il-mistaq tiegħek li semija tagħna.
Mela jiena simili wkoll ta' Darlin kieku li kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Jiġifieri jekk xi ħadd hemm barra forse m'għandux bżonn nu ċertu għajnuna biex ikompli studja, eċetera. Palma jien naf xi ħadd jgħid iva naf dak il-prodott u dak li jkun qal lil ħadd ieħor tajjeb illi jekk inti smajt b'xi ħaġa forsi għal level jekk m'għandux bżonn inti taddiha għal ħadd ieħor x'dik l-iżjed l-aqwa reklam ħanejtek għax tista' tagħmel avviżi fuq it-television fuq ir-rejl ma li tisma' word of mouth jiġifieri hija mill-esperjenza tiegħi l-aħjar reklam u għajnuna l-dak li kun jista' jirċievi, ġifieri aħna dejjem qegħdin hemmhekk u anke ngħidu nsemmi hemm ġifieri issa il-guidance unit ukoll li għadu jimbena.
U ħajkun ċans nitkellmu magħhom. Tkellimna magħhom fil-proċess fil-programmi li għaddew dwar kif kien qed jinbnu bil-matematika se jkella jrid fil-programm li ġejjin qed tkellmu magħhom ukoll. U żgur lesti għamin Angela lesta żgur li semmi il-proġetti li ħajħadmu magħhom ukoll. Jiġbir bħala katina.
Ekku, ekku, għax il-proġetti ovvjament huwa direttorat wieħed. Imma hemm diversi proġetti imma dejjem aħna l-proġetti jaħdmu flimkien, ġifieri proġett jgħin l-ieħor u viċi versa.
Tajjeb, grazzi ħafna Tom, grazzi ħafna Darlin, nfakkarkom xej ħaġa żgħir. Nfakkarkom ukoll li dan il-programm għandu repetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara l-offsinhar. Ukoll jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna dejjem permezz ta' lifelong learning at gov.mt l-ittra elettronika jew 2598-1101-2-3 u żuru Facebook pages tagħna lifelong learning imwol tango u żuru l-Facebook page tagħna wkoll dwar lifelong learning ġewwa l-imsiba. Bil-mod il-mod ġejna fil-tmim ta' t-tieni programm tagħna tal-lum, ningrazzja li kull wieħed waħda minnkom li oġobtu sibu l-ħin biex tisimgħu daqsxejn iktar dwar id-direttorat tagħna u iktar dwar dawn il-proġetti żbieħ li qed jinisiru fid-direttorat tagħna. Dawn u iktar affarijiet ħan nitkellmu fuqhom fil-programmi li ġejjin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u nintaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.